Gepler Adatlyk Radiosy. Ertiňiňiz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijileri. Şu gün 2020-nji ýylyň 22-nji sentýabr hepdäniň seýşenbi güni. Eferde habarlar gündeligi şuňky programmamyzda. Marada kaskasyz velosiped sürýänlere jerime talanýar. Türkmen häkimetleri studentlere pul iýermek düzgünlerine täze talap girýär we beýlik maglumatlary dinläpdiňiz. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan odal täzelikleri dinleýän ulanyň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdiýew tanış edýärin. Европа Билелешігінің дашарий шар министрлері Беларусің оппозиция лидері Светлана Тихановская білен дұшып, Беларусің онлар чаритмейтіна белкеді президент Александр Лукашенкада сайлаудан соңқы протестлері ғаршы хиянатшылықлы керекетлер өе. Авторитар лидерің еңіш қаданмағына себеп болан сайлау қалплықлары білен бағылылықты санкциялары ерізмек меселетіні ары алып маслахатташ ярлар. 9 августа Лукашенко оппозиция өе Гүнбатар юрттор тарапынан қалп қатапланян президент сайлауларында еңізі дейліп ұғылан едлелі бәрі Беларусі Rusiya köpçülükleri nägilelikler sarstyryar. Europa Birleşiginiň daşary siýasat öňçü başlygy Josef Borrell 21-nji sentýabrda Tihanovskaya bilen bolan duşukdan soň Belarus halkynyň esasanym hakyky liderlik duýgusyny görkezýän Belarus denanlarynyň edermenligi we erjelligi meni haýran galdyrdy diýdi. Şeýlede Borrell Belarusyň we onuň ýaranyny Orsetiň Europanyň Belarus wakalaryna gatnaşmagy baradaky aýplamalaryny ret etdi we muny içerki işlere gatnaşmak diýip hasaplap bolmaz sebäbi demokratiýa hem adam hukuklary Europa Birleşiginiň aýratynlygynyň özünidir diýip belledi. Brüsseldäki ýygnak Belarusda polisiýanyň Lukashenka garşy geçirilýän köpçülükleriň ýörüşlerde şenbi güni ýüzlerçe demonstranty tutsak edeninden bir gün soň boldy. Özbekistanyň premier-ministriniň ornbasary Oktam Barnoyew koronavirus ýygnanynyň oňy netije bermeginden 2 aý töwereg wagt geçen soň COVID-19 keseliniň netijeleri zerarly aradan çykdy. Barnoyew Özbekistanda COVID-19 keselinden bejer galan döwründe insultdan ejir çekenligi sebäpli Germaniýa alyp baryldy we şol ýerde 20-nji sentýabrda keselhanada ýogyldy. 56 ýaşly özbek resmiýeti fevral aýynyň beri hökümetiň owa hojalygyna we azyk puwdagyna gözükçülük etdi. Bu wezipä bellenmedinden uzal Buhara welaýatynyň häkimi bolup işledi. Ýerli medpuwat Barnoyewiň ýagdaýynyň agyrdygyny we onuň koronavirus bilen keselläninden soň demalyşy emeli güýçlendirjen jamyna çatylandygyny habar berdi. COVID-19 keseliniň netijelerinden ölen özbek hökümet işgärleriniň arasynda Maliýe ministriniň ornbasary Erkin Tursunow we Garagalpagstan Awtonom Respublikasynyň mejlisiniň başlygy Musso Erniyozow boldy. Özbekistan ilkinji koronavirus wakasyny 15-nji martda gatnaşyp aldy. 21-nji sentýabrda 33 million ýylatly bu Merkezi Aziýa döwletinde 51,789 keseliň bardygy, şol sanda 435 adamyň ölenligi habar berildi. Hindistan 1,13 milliard ýylatlyň arasında koronavirus ýokunçlygynyň köpelýänligine garamazdan 5 aýdan gowrak wagtdan soň 21-nji sentýabrda käbir ştatlarda mekdepleriň açylmagyna ruhsat berdi. Global derejede koronavirus keseliniň 31 milliona ýeten wagtynda şu hepdede keselden ölenleriň 1 milliona ýetjekdigi çak edilýär. Bu ýagdaýda Hindistana global infeksiýanyň esasy hereketlendirijisi hökmünde seredilýär. Hindistan 5,14 milliondan gowrak COVID-19 ýokuşmasyny hasap aldy we her gün kesel ýokuşan adamlar 100 000 töwereği koşulýar. Ölenleriň sany günde 1 000-den gowrak ýokurlanyp 87 000 adam töweregine ýetdi. Keselläniläriň we ýogulanlaryň hakyky sany has ýokary diýilip hasaplanylýar. Merkezi hökümet mekdeplere 14 ýaşdan 17 ýaş aralygyndaky okuwçylaryň meýletin esasynda bölekleriň gatnaşmagyna ruhsat berdi. Delhi, Gujarat, Kerala we Uttar Pradesh ştatlary mekdep sapaklaryny täzeden başlamagyň entek irdigini aýtdylar. Indi hökümet mart aýynda onlarça million adamyň durmuşyny weýran eden berk çäklendirmeleri gerdipdi. Premier-ministr Narendra Modi käbir beýleki ýurtlar ýaly çäklendirmeleri gaýt den durmuşa geçirmegi islimiyar son kaylarda onun hükümeti köp otli marşrutlarında içerki uçuşlarda bağdarlarda ve restoranlarda girdilen çeklendirmeleri yengilleştirdi. Simbolik hedimde dünya belli Taj Mahal hem 21. sentyabrda 6 ayın içinde ilkinci edek kevir çeklendirmelerin hem sağlık talaplarının bir zay edilmeginde gaytadan açılyar. Çekiyanın sağlık ministri Adam Vojtov Evropada koronavirus keselinin ikinci edek güçlü yayrayan vaxtında Evropa Birleşiginin bu ağda yurdunda Ketele garşy alınıp barylan çäreleriň tanqyt edilmeginden soň wezipesinden çekildi. Pandemiýanyň ikinji tolkuny bilen ýüzüwe dolýan Çekiýe keseliň ýaýramagyna garşy çäreleriň köpüsini Tomsyň başynda ýatyrypdy. Europanyň keselleriň öňüni alyş we gözekçilik merkeziniň habaryna görä, soňky 14 günde Çekiýede keselläniläriň sany 100 000 adama 193 niýatyga barabar bolupdyr. Hormatly radio dinleýijileri, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz.